So mapadayon ta sa atoang series, and in Psalm 119 ato ning itaga aguluhan the glories of the word of God, mao na ato ang series title. And now naanata sa Psalm 119:73-80. So kung na mo yung mga Bible makigsuunan atong ablihan diha sa Psalm 119:73-80. Praise God. So at this time, atuning dunganan og basa, akong gihangyo ang tanan sa pagpamarog and ato respetuhan ang pulong sa Dios ni taknaa sa dihang magdungan tagbasa niini. Psalm 119:73-80. So nag-ingon dinhi, kung wala mo yung mga Bible na diha sa screen, so kung naa mo yung mga Bible, basahan lang sa yung translation. So nag-ingon, "Your hands have made and fashioned me. Give me understanding that I may learn your commandments. Those who fear you shall see me and rejoice because I have hope in your word. I know, O Lord, that your rules are righteous and that in faithfulness you have afflicted me. Let your steadfast love comfort me according to your promise to your servant. Let your mercy come to me that I may live, for your law is my delight. Let the insolent be put to shame because they have wronged me with falsehood. As for me, I will meditate on your precepts. Let those who fear you turn to me that they may know your testimonies. May my heart be blameless in your statutes, that I may not be put to shame." Patido ko to mga ulo. Hallelujah. Father God, we are just so grateful and thankful that you have gathered us together in this place, that we could just worship you, exalt you of who you are in our lives. And so Lord, we thank you so much, Ginoo, ni ining kahigayunan. Not only that we have gathered and be able to worship you, but Lord, you have planned to bless us through your word. And so Lord, we pray that may you anoint each and every one of us, anoint your word, anoint me, O Lord, that I may be able to deliver your word clearly to your people. And we pray, Father, that the Holy Spirit may just put this message in our heart. And this message, Lord God, will be applied in our life. And so Lord, we just commit everything to you, and we just love to give back the glory, the praises back to you, O God, because you deserve everything, O Lord. And this is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Napanglingkod tayo sa on. Praise God. Nanginaot ko na atong gibasa ang Psalm 119. Kaysa dihang ato ning basaho ng Psalm 119 makaigsuunan, ang conclusion na ato ang makuha ng Psalm 119 is a tribute to God's Word. Ang nagsuwat ni ini, iyahag yung gipadako, yan yung gihatag ang tribute ni ini ang tanan according sa Word of God. Muna ato aning gitagaan o sermon title na The Glories of the Word of God. But kung magsigi kag basa ni ini, magsigi ni mo ni basahon makaigsuunan, makamatikod ka na ang Psalm 119 is all about prayer. Usa di kini kapag-ampo sa salmista na iyahang girecord. Na iyaning gihimo na poem, kining mga pag-ampo. So iyaning gibuhat makaigsuunan, and makita ni mo na ang iyang mga pag-ampo directed you dito sa Ginoo tanan. And kinigihimo ni niya makaigsuunan as an example na aron kita sang mga katawhan makamauta unsay angay na tong iampo. Makita ta makaigsuunan sa tong pagtuon sa Psalm na nasa'y mga prayer, naghingon siya, "Lord, give me understanding. Lord, give me niining mga butanga na makasabot siya dugang." So, daghan kayo siya gipang pray. And so, makita ni mo, laktod pa kasulti, it's all about prayer. And this time, makaigsuunan, kining prayer na iyahang gihimo, nindot kaayo na ato aning makatunan tungod kay mauning klaseng mga pag-ampo na tagsa na lang natong madunggan o tagsa lang na ngani natong maampo sa ato ang kaugalingon. Kaya usually, kung mag natay prayer meeting, syempre, ato ang mga prayers, mag-ampo ta sa ato ang mga need, mag-ampo ta sa ato ang mga gustong ibuhaton sa Ginoo. And sometimes, kini na prayer, di na kayo na ito ni ma-pray. And muni na nindot nintunan na ito, aron na makakita ta, and usanis mga butang na nindot kaayo na katunan na ato ang imuong pag-ampo. And siguro, mangutan na mo, unsa man ning iyang pag-ampo? Unsa may giampo sa salmista dinhi? Well, una sa tanan, ang giampo gyud sa salmista makaigsuonan, makita na to na sa verse 74 o verse 79. Ang iyang prayer is nag-pray siya na mahimo siyang encouragement sa iyang isig katao. Laktod pa kasulti, ang iyang prayer makaigsuon na, Lord, gusto ko na mahimo kong ma-encourage, maka-encourage sa ubang mga tao. And muna na yung makita ang iyang gusto sa verse 74, siya, those who fear, kanang word fear, kung na-fear ni mo ang Lord makaigsuon na, sa ito, you're a believer in the Lord. So those who, na mga believers sa Ginoo, you shall see me and rejoice. Muna iyahang pangandoy na ang iyahang kinabuhi mga kaigsuonan, ang ubang mga katawan makakita siyang kinabuhi, ang iyang mga igsuon sa Ginoo makakita siyang kinabuhi, ug malipay sila, kay madasig sila sa iyahang kinabuhi. And then muna iyang gilauman sa verse 79, niya, let those who fear you turn to me, that they may know your testimonies. Sa Lord, gusto na ko, Lord, na katong mga tao, mga igsuon na ko na magtutuo sa Ginoo, gusto na ko, Lord God, na kung mulgaris sila na ko, magtanaw sila, kaya nahimo kong blessing diyan nila, yung ikabot nila doon, igtanaw nila doon na ko, makakapon sila kinsa ka sa imuhang mga testimonyong gipambuhat sa ong kinabuhi. So in other words, makaigsuonan, ang prayer sa salmista, wa siya mag-ampo, Lord, gusto ko na mahimo kong popular. Ang iyahang prayer makaigsuonan, gusto siya na mahimo siyang useful sa Ginoo. Muna'y iyahang prayer. Namangutana ko ninyo, naka-pray na ba mo, anak? Na gusto mong mahimong useful sa Ginoo? And so, muna na ako ni gitagaguluhan, kina itong pagkatunan, pray to be useful for God. Mag-ampo ta na mahimo tang galamiton, mahimutang useful alang sa Ginoo. Kaya ang tinuod makaigsuonan, kung magtanaw ta sa Biblia, nag-ingon nga ni sa Hebrews chapter 10 verse 24, and let us consider how to stir up one another to love and good works. Ang instruction sa nagsuwat sa Hebrew mauna, well, kahangan, matag-usa ka na to, unsa, mahimong maka-encourage to one another. Ikaw nakapadasig sa usa ako, nakapadasig ninyo, kamu nakapadasig nga rin ako. And muna ang, muna'y angayan yun unta na tong makitaan sa to ang kinabuhi. Na magamitan ta to be an encouragement sa uban. And nag-ingon si Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 12, verse 11, the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Ang Holy Spirit kuno nagpanglihok sa matag usa. Kung ang Holy Spirit naglihok si mong kinabuhi, dili lang na aron ikaw maoy makaginansya. According na Apostle Paul, naglihok ang Holy Spirit diha nimo aron ang uban natong mga kaigsuonan na naas kauban nato maka baton o prophet sa paglihok sa Holy Spirit. So dili ba na makaigsuon nakita nimo na ang gusto sa Ginoo, ang iyahang gustong himuon makaigsuon na matag-usa ka nato will be encouraging each other. In other words, matag-usa ka nato na himong useful sa matag-usa. So muna ang ayan yun itong makitaan na ang imuang kinabuhi, ang akong kinabuhi, kinanglan mahimutang useful to one another. Kaya kung dili ta useful, unsa may sukuhay sa useful, dili useful, why gamit usefulness. Kung maka di ka ka-encourage, unsay may tabuon nimo. So maka-discourage ka o di ba nga ni maka-demoralize noon, imbis ganahan ang tao, mawad-an na noong gana. So either anak ra ka, asa ka ni anak, tigdasig ba ka o ang mga tao mawad-an na noong gana tungod nimo. Well, musugot kag sadi, naragib ka anang duha. Na one time, mga 2 weeks ago naman siguro to, or 3 weeks ago, na usa ka pastor na, kawan siya na ko, nag-message siya, and siya, pastor, tagay ko kus imong numero, kay gusto kong makikistorya ni mo. So, natagaan na ko siya, niya, dugay namin, kay di man ko kay ko tigabli sa akong Facebook atong panahon na, kay na-busy ko. And then last week, nanawag yun siya na ko. Kay kaingon niya na ako sa Mandawi, unfortunately, nakabaylo, may kay tuwa mo ko sa talisay niya, siya na ngaris Mandawi. Siya, pastor, gusto ko makikistorya ni mo. Gusto makamakikistorya na ko. Siya, discouraged na kay ko. Gusto na ko mo resign pagka-pastor. Gusto na ko siya mo. Kung ano mo resign na magka-pastor, sa dagang kay siyang istorya, niya, siya, ang akong mga leader, inay mag-encourage, mag-discourage. Libog na nung ko. Sugo kayo sa siya mga leader. Kay maghatag ko ng discouragement. Hindi siya ganahan. Kasi kami nagsugod si mong church. Ako raman. Niya kay, dito ko stalisay ni Adto ko kay mukaon. Naghukad naman tong pagkaon dito. Ako na siya ko, mag-istorya lang tag-utro eh. Kay, mas importanteng kaon kasi tag-istorya sa telepono. Nga, magkita lang yata o personal kay di ko ganahan mag-istorya the way klaro. From point na ko ba, ang iya ko ng mga leader, naghatag ko ng discouragement niya. So, wako kay paon sa po'y rason, tingali siya po, naghatag po discouragement siyang leader. Either ni ana na duha. Pero ang point na gusto na kong ipaabot, in a church, in sa setting na diin kitan, magkaiusa sa Ginoo, either you will be an encouragement or you will be a discouragement sa usa ka tao. And inaot ko unta makaigsuunan sa mata kang Barnabas. Si Barnabas, usa ka helpful gyud kaayo sa early church, usa ka gamit gyud kaayo sa iglesia. Ang name ni Barnabas makaigsuonan, ang iyang pangan, dili siya Barnabas kaniadto. Ang iyang pangan is Jose. Unya gianggaan siya Barnabas. And si Barnabas makaigsuonan, ang iyang pangan means son of consolation. And he is an encourager sa church. Si ang nagsuwat sa book of Mark, waon tay Gospel of Mark kung wala si Barnabas. Kay si Mark makaigsuon nagkuyog si Apostle Paul, nagmissionary journey, ya tungod sa kabatan-on, kahi kay o sige lag latigaw kay utok, iyang gibiyaan si Pablo, amot gani iyang gibiyaan, gikapoy ba kato siya, gilaayan ba kato siya, guway kaong kaon, o baki ba kapagkaon ni Pablo, iyang gibiyaan si Pablo. Kung niya pagsunod niya kita, mukuyog na po siyang Pablo. Iyang Pablo, hindi na ka makikuyog din mo eh. Huwag kay klaro. Iyang gipahawa si Pablo. Iyang si Marcos, iyang hawa na, hindi na ka makikuyog. Soko kayo si Pablo ni Marcos, di na siya makikuyog. Kiba mo kinsay ni Kuan, tanawag ko si Barnabas, nakigbuwag ni Pablo. Kay iyang gikuyogan si Mark. Hangtod si Mark makisunod na magmanaw mo sa mga epistle na epistle si Pablo na iyang gidasig si Mark. Kay si Mark nahibalik yun sa Ginoo o gani nagamit pa pagsuwat sa Gospel of Mark. Nakita ni mo unsa ka kagamit sa Barnabas makaigsuonan. And muunta yun na matag usa ka na to, kita yun unta ang mga tao na mahimutang useful sa Ginoo. And so, dinhi sa tuang pagatun-an, ang salmista, mauni iyang prayer. Lord, gusto ko, Lord, ng akong kinabuhi, magtanaw ang uban, madasig. Lord, gusto ko, Lord, na ang akong kinabuhi, ang mga tao na muduol na rin ako, makakita sila sa imuhang testimonyo. Makita nila, Lord, na unsa ka kamaayo, makatununta sila, mahitungod na nimo pinaagi sa kuang kinabuhi. In other words, gusto siya na mahimo siyang useful, muna'y iyahang prayer. And so, tungod niya na makaigsuunan, nakapangutan na ko sa kong kogalingon, ang primerong pangutana na mo'y gusto na kong tubagon na to karon, mauni, how come kining salmista nagpray ni ini na prayer? How come he prayed this prayer?
Nganong gusto man siya na mahimong useful ang iyang kinabuhi. Nganong gusto man siya na ang iyang kinabuhi makahatag og encouragement sa ubang mga tao. Nganong mo man ay iyahang prayer. Tungod kay sa verse 73 makaigsuonan, naa siya'y nahinumduman. O kung sa may iyang nahinumduman sa verse 73, nagingon diyan sa verse 73, "Your hand has made me and fashioned me. Give me understanding that I may learn your commandments." Ang pirmirog yung nasood siya una-una makaigsuonan mauni. E siya, ako na ako ni ining kalibutan na dili ni mugna na aksidenteng naabot ko ni ining kalibutan na dili ni usa ka butang na diin disgrasya na naadataw ko ni ining kalibutan na ug sumapa niya iyang nakita makaigsuonan na naa siya ni ining kalibutan na tungod kay ang kamot sa Ginoo moy naghimo kaniya moy nagfashion kaniya moy hinungdan naa siya ni ining kalibutan na. Iyang nakita makaigsuonan ang origin sa iyang existence, it's because God made him. Dili lang kay gihimo siya sa Ginoo, gifashion yun siya sa Ginoo. In other words, ang iyang nakitaan makaigsuonan na naay purpose ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Nakita niya na dili ni mugna sa usa ka aksidenteng butang. Dili ni usa ka butang anong naara ko ni ining dapita gani dili ni aksidente na dinigi ko na taos Pilipinas kay ako lay pabuton di ko sa Pilipinas natutas nindot na lugar kung anong nga ripagyog ko sa Pilipinas dili na aksidente. God made you, God fashioned you. In other words, na iplano ang Ginoo sa imuhang kinabuhi. Unya kung makita nato na ang Ginoo na purpose makaigsuonan sa imuhang kinabuhi kay gifashion maka sa Ginoo, gipurma maka sa Ginoo, gipasigo maka sa Ginoo. Gusto siya makaigsuonan, in other words, gusto siya na makagamit kanimo that you will become useful to God. Muna ang salmista nakakita sa niini siya, bitaw no, dili man day ko aksidente na napaw. Dili man day ni ordinaryo na naalang ko ni ining dapita. Dili man ni na naabot lang ko ni ining dapita niya mauna na. Dili na. Hinumdumi na i-purpose ang Ginoo ni ana. Na siya gustong ipabuhat ni mo. He wants you to be useful sa imuhang kinabuhi para sa glory niya. And muna makaigsuon at pagkakita ni ining salmista na diin, "Lord, you made me, you fashioned me." Ang primero ngayon ang gihangyo sa Ginoo, "Lord, give me understanding that I may follow your command." Nga naman. Nga nung nagunahunam siya, "Lord, give me understanding. Araw mo sunod ko sa imong command." Kay usually makaigsuonan, naabot siya sa point na nakalimot siya ni anang butanga. Niabot siya sa point na parehasan nato normally, ang ator yung una-huna, nga nung natawo ta ni ini, kalibutan na, wamat na mag-una-huna na naiptuyo ang Ginoo, naiplano ang Ginoo sa kinabuhi. Ang atong una-huna muna, huwag mag-una-huna mga itang naiplano ang Ginoo, there are times na makalimot ta na ang atong kinabuhi para day sa Ginoo. Usually, makaigsuonan, ang atong una-huna na kining atong kinabuhi is para sa ato ang kaugalingon. Huwag mo mong kamakita ng atong mga prayer, mo mong na-focus. Ang atong gustong kabuton, gusto kong magnegosyo ni nga naman, para mahayahay ko. Ha, di ba? Gusto ko na ingani kong dapita nini, para ansa man na, muna yung focus, bisan nga ni atong mga kurso, asa mo na ito, gibasi ang atong mga kurso. Dada na yun, makuha ko ni na kurso, brad, nga nung gusto magkana ng kurso, huwag may mong trabukan, kay gusto ko na magamit ni para sa Ginoo. Di man na mo yung number one, nasa una-huna, nga nung kuha magkana ng kurso, may ni na kurso kay kung makagraduate ko nini, makagawas yun ko. May ni na kurso kay kung makagraduate ko nini, dako ni swildo. Huwag man na nasa una-huna. Sometimes nakalimot man tana. Nakalimot na makaigsuonan ng atong kinabuhi is made by God, is fashioned by God. Munang salmista, nagkamo siya, "Lord, tagaiintahong kong understanding na makamao kong mustubay sa imuhang mga sugo nako. Na diin makamao kong unsay angayan na itong himuon. Kay usahay ang ato ng ipangagpas na mahimo tang malipayon."
Muna sa ikinin Pilipino, hilig man kahit ang magsunog-sundog sa Amerikano ba? Kanang gitawag lang American Dream. Mare ba? Na din trabaho, lima kaadlaw, duha kaadlaw, suroy na. Nakaisakyan na, nakaibalay. Hanindot na kayo na. Happy-happy da yun. Inumdumi makaigsaunan, watag-i-design sa Ginoo, aron lamang maglipay-lipay. You are being fashioned by God to be useful by God. I mean, kabar, sibut pa sabot, anak. Huwag din mangandoy ang Ginoo na malipay ko. Wow. Bali na. Ang Ginoo na ngandoy malipay ka. But, He wants you to be happy while serving others. Gusto siya na mahimo kang malipayon samtang nangalagad ka o nagservisyo ka sa uban. And ato magong mentality na hinagang mga tao maghatag ni kalipay nako. Ah, kining church ba? Pamimbro ko dahil sa church kanon. Kay maghatag ni kalipay nako. Mora ko dahil ito muna-una. No, kibaw mo unsay nindot na kalipay gusto sa Ginoo when we learn to serve others. Kung kamautang mo serve sa matag-usa, mahimo tang malipayon. Nakainong dumuigsoon, sa dihang si Jesus Christ padung na sa Calvary, ilangsang na sa cross, biyaan na niya iyang mga apostle. Thursday's gabi eh, kung mga kanang Semana Santa, inumduman na Semana Santa. Thursday's gabi, sa may buhaton sa kung musimba ka sa mga pare. Thursday's sa gabi na celebration na gitawag na tog washing sa mga tiil sa mga apostle. Kamang mo nagibuhat ni Jesus Christ. At Thursday sa gabi, last na, dito makaigsuunan, sa Thursday sa gabi, nagkuha siya toalya o langgana, gipanghugasan niya ang tiil sa mga apostle. After ni Ana, na yung mga discourse silang gihitabo, Lord, ayaw na buhata, saan na buhata? Anong yung anak, mga Lord, na ikaw may master na mo, na ikaw may nanghugas sa mong tiil. Kamilay manghugas sa, kaso kung alam niya manghugas sa tiil sa mong isik isa tao, isa siya doon yung nanghugas, siya may master siya nanghugas. Yeah, pag abot sa atin, nga naman eh, muna yung conclusion. Ingon siya, John chapter 13, verse 17. Ingon Jesus Christ, if you know these things, happy are you if you do them? Gusto ka malipay? If you know these things, kung kamao kang magpaubos o kamao kang mo servisyo sa isang katao, mahimo kang malipayon. In other words, ang design sa Ginoo na mahimo tang malipayon makaigsoonan is to learn to serve others. Dili nang kita mo'y gustong serbisyuhan, nora kita'y amo, kita mo'y kamaong mo serbisyo sa uban if you want to be happy. That's why, klaro kayo ngayon ni Jesus Christ, you know, if you know these things, happy are you if you do them. And muna makaigsunan nakakita ang salmista ni ini, muna nang iyang hope siya, those who fear you shall see me and rejoice because I have hope in your word. And so, let those who fear you turn to me that they may know your testimonies. Sa Lord, gusto yung kong magamit ni mo. Kay kining akong kinabuhi, kay bawo ko, it's been fashioned by God. Imo ni ikaw mo'y naghimo na ko, ikaw mo'y nagmugna na ko, ikaw mo'y nagporma na ko, and it is for the purpose na mahimo kong useful diha ni mo. And kay bawo siya, while mahimo siyang useful, and to be useful in serving others. And so, muna ang prayer, muna nakaampo ang salmista ni ini. Muna nakayong siya, Lord, gusto niyo ko, Lord. Nakita niya ni. And I hope mo sa niya itong makitaan sa itong kinabuhi. Na wala di tabuhata sa Ginoo in an accident, wata mo abutin ka muna, aksidente lang na, naagi purpose ang imong kinabuhi. And muna kinahanglan tang makakita kung kay purpose ang Ginoo, it means na gusto siyang mugamit nimo o kanako. Muna ng atong prayer, Lord, tugutin tao ng akong kinabuhi, magamit nimo. Muna kinahanglan ang ato ang prayer. Now, ang second na question na gusto na kong ipaabot, kay gusto naman tang magpagamit sa Ginoo, ang ikaduhang pangutana maone, how can he be of use of God? Sa unsa mang pamaagiha na magamit ta sa Ginoo? So muna ang question na nindot. Kay mayong tag, Lord, gamit ako sa unsa pamaagiha man. Sa unsa mang pamaagiha na magamit ko sa Ginoo?
In what way ng ako ang life magamit sa Ginoo? And mo ni yung prayer sa salmista, gusto niyang makitaan na to. Well, unang butang makaigsunan sa verse 75, ay mong makita ni Ana, nag-ingon ng salmista din he, I know, O Lord, that your judgment are right and that in faithfulness you have afflicted me. So, imong makita makaisunan una sa tanan na ang salmista naglaom siya na ang iyahang kinabuhi mahimong encouragement sa uban, especially na sa mga butang na diin naasa sa sitwasyon na dili maayo. In other words, makaigsuonan, pwede di itang magamit sa Ginoo na magamit ta even in bad situation. Kay kung imong tanaw ng sitwasyon sa salmista, na-afflicted man siya, ni-suffer man siya, naama siya yung mga kagulanan siyang kinabuhi, dili man maayo ang kahimtang siyang kinabuhi, dili man maayo ang iyang natagamtaman. And in spite sa iyang natagamtaman, makaigsuonan, nangandoy siya na pinaagi sa mga affliction na iyahang nadawat. Maghatagayog yapon ko ni unta ni og encouragement ngadto sa uban. And nangandoy siya ni Ana. And nakita na niya makaigsuonan tungod kay nahibaw siya na mauning butanga bisan sa bati na sitwasyon. Well, gusto ko na akong kinabuhi. Maghatag og encouragement bisan pa sa ako ang mga kapakyasan. Bisan pas mga ako ang mga pag-antos. I don't know, makaigsuonan, kung ikaw mag-antos, makaampo, baka, Lord, kining akong pag-antos, gamitan ni na makapa-encourage sa uban. Kusay, di takakita ni Ana. Amen? Eh, siyempre, kisong, angap, ikaw mag-antos, makakita, baday ka ni Ana. Kunya, kining salmista, makaigsuonan, labaw na, tungod kay nakahibaw siya, na nag-antos siya, dili lamang tungod kay for the sake of nag-antos, kay naglutos, nag-antos siya, nasayol pa yun siya, kay nag-antos siya, tungod sa iyahang sala. Tungod sa sayop na iyang nabuhat, tungod sa dili maayo na iyang gipanghimo, nakita niya ni na muhinungdan na nisamot ang iyang mga pag-antos, tungod kay naa siya mga sayop na nabuhat, batok sa Diyos, o gani iyang nakita ang justice sa Ginoo, iyang nakita ang justisya sa Ginoo, na okay kaayo ang Ginoo, kay iya kong gipasuffer. Pero gusto siya na bisan pa ni Ana, mahimong magamit ang iyang mga suffering na ang mga taong magtanaw ni ini ma-encourage. Ma-encourage kay makaila sila kinsa ang Ginoo sa ilahang kinabuhi. And muna karon ng question, pwede ba dahil itang maka-encourage ang mga tao kung naata sa mga sitwasyon na dili maayo? Well, pwede yun. O sa example ni Ana, si Job. Si Job makaigsuonan, wag yoy butang na makaingon ka na malipay si Job. Kay ni sakit siya, kay giproob lang sa Ginoo na si Job faithful na lagad niya. Nawad-an siya pamilya, nawad na purroy siya, ang iyang lawas na sakit. Pagkahuman niya ng tanan na kapaitan na iyang naagi, niingon si Job, morning gisulti ni Job makaigsuonan. Job tore his robe. Mom na iti mailhan na mag-uul ka, iyang gigisi ang robe, shave his head, gikis-kisa, nagpaupaw, nagmatuod na sorrowful kay siya. And siya, Job tore his robe, shave his head, fell to the ground, and worshiping. Nisimba pa si Job. Saying, mo pa niyang gisulti, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord.
Imagine na makaigsuonan. In the midst sa suffering, in the midst sa mga pag-antos, in the midst sa iyang mga loss makaigsuonan, si Job nakaingon, Lord, dalhigon ka. Naked I come, hubo man kong isod, hubo lang sa kumugawas. Wag yun si Job makaigsuonan magpamatuod na nagbagulbol batok sa Ginoo. Wag yun makita mo na si Job makaigsuonan na
iyahang gibasol ang Ginoo sa tanang kahimtang na naabot siyang kinabuhi? O nagbasol ba ka sa ubang mga tao tungo siyang kahimtang? O nagbasol ba ka sa mga tao na naguba siyang kinabuhi? Wag yun. Ang iya rin ni Isote, naked I come. Hubo man kong nisuhod, sa kumuhawa. Namungutan ako, kisa may di ma-encourage niya na. Kung ikaw makaigsuunan, parihamog na agian ni Hub. Yung si Hub, nakasimba pa mga ni sa Ginoo. Kung yung si Hub makaigsuunan, dili lang kay nakasimba sa Ginoo, nakapadayon pag yung siya pangalagad sa Ginoo, in spite ni Ana, o makasulti pa ni ining mga butanga. And siguro mo ingon mo, well, kanamagod si Hub, Brad, exceptional man na siya na tao. Ah, di ba? Exceptional man na si Hub na tao. Well, so tiansad mo na ko, dili ra si Hub ang nakasulti ni Ana. Layo sa katao sa Bible, nangyan lag Eli. Si Eli makaigsuonan atong panahon na is a high priest sa Israel. Na siya'y duha ka anak na mo'y nisunod siya iyahang trono mga pari sad. The only problem with Eli, wa niya madisiplina ang duha niya ka anak. Gipasagdan. In other words, ang duha niya ka bata na pari nahimong mga korap na pari. Ang sabot-sabot ni mong kurap. Imagine na niya, ang halad ka ni Adto mga kaigsuunan, o ikaw mo yung mga Israelitas, mong Adto mo sa temple, magdamo sa inyong baka, karniro, kanding, inyong ihalad sa Ginoo. Unya pabukalan man nagtubig dito, ang pari mo'y muihaw, ana, pabukalan nagtubig, unya na ay porsinto ang pari ni ana. Ang unang butang, nasa ihurag dako kayong tinidor, yung muingon ng pari, ang unang tuslok, ang unang makuha tuslok sa pare. Ang buhaton sa mga anak ni Eli, kay mga salbahis kayo, wa pa nga ni lapi, ilahi na lang ang daan. Ah, special na kayo, ilahi na ang daan. Panadoon na nila silang balay. So, ang muna, agad itong mga lamik, dapit sa baka kung sa ilahan ng bahin. Sa wa na sila, wala nang panguhaon. Unya, ang mga limos dito, ang ipanghatag, di na masuho dito sa treasuring, nato na doon silang balay. Ang anak, kasalbahis, nahibaw si Eli. Kinay mga sulti, wa siya'y mahimo siyang anak. One time, nakigubat ang mga Philistine sa Israel, ang duha ka anak ni Eli, mo pa'y nagkuha sa arka. Paamon na doong arka, kaya makigubat, yung unang hari, gida ang arka. Umapunta yung hari atong panahon na mga leader ko, gida nila, kaya mo atake yun. Ang naitabo, makaigsuunan, na pildis das gubat. Ang duha ka anak ni Eli, ipamatay. Karon gibag nakabaliti, Eli, patay na yung mga anak. Ka, namatay dito sa gubat. Muna yung tubag ni Eli, makaigsuunan. It is the Lord. Let him do what seems good. Nakita ni mo? Ni-admitar siya sa Lord. Kung sa'y maayo, imuha. Naabot na sa akong kinabuhi tungod kay daotan ko, nagbuhat ko, dili sa kuwahi ni mo. And in spite ni Ana makaigsuunan, kung magbasa lang ka ni Ana, kanang gihimo ni Eli, maghatag ng encouragement. One time na ay pastor dito sa South, yan na siya, ipakasal na ako. Nangutan ako niya, unsa may kahimtangan, yung mong gikasla nun. Yung siya, pastor, mga abdos mo na. Nakibaw na magkasbalaon na to. So, gusto mo itong buhaton na ni. Anong pakasal mo ni sila? Aron taguan ang kamabdos? Ito, sige, ingani na lang. Ato ng kaslon. Yung mimbro mong kanan ni Mogyot. Siya mimbro. Hala, karong Domingo. Patuan na sa tubangan. Patistimonihan na sila. Ipaingon dito na sila nakasa si Ginoo. Naguna-una sila o namabdos. Masugot mo, ano? Matindog mo din eh. Ubat si mong Paris. Naami din eh. Nakasa, mamis Ginoo. Kaya naguna-una man eh. Karo, mabdos naman ko. Ang uban na ingon, uy, unay ayo, pastor. Uy, taguan mga ina nato. Ato nang ibong ipabulgar. Ikaw mo na ibalaw. Dato nang buhaton. Mahalag mauwawan. Ah, ningat to gil sa tubangan. Ngayon gusto, lagi mo pakasal. Ingat sa tumangan, testimony. Iba mo makaigsaunan, magtuo ka na nakadaot sa iglesia.
ang nanimba dito na pay mga anbil, na pay mga bisita, timing nasa mga bisita. Iba mo sa exodus bisita. Mo ni eksaktong iglesia. Way gitaguan. Mo ni iglesia na diin ang kabalaan sa Ginoo. Mo ay ipabaro. Isun mo na butang usahay, sometimes magtuota na ang mga sa nato dili na mahimong encouragement kung ayuho nato na pagdala. Kung atong ipamatuod ang kabalaan sa Ginoo mo hinungdan gisilutan kas Ginoo ang mapasidunggan ang Ginoo. Amen. Kung naa kay kasakit na naagian, wa kay nabuhat na daotan, pero ang imong pag-response sa kasakit makaigsuonan, nakaingon na nagdaig lang gyapon sa Ginoo siyang kayo, ang nagmamabulahan pagayo ang Ginoo. And ang imong kinabuhi magamit ang mga tao makakita, makaingon, tinuod ang Ginoo aning tawhana. Ingon ani di ang Ginoo, balaan gyud ang Ginoo, did gyud ay matiaw-tiawan ng Ginoo, makakita sila kay ikaw mismo makaigsuonan ni admitar ni ana. And muna, dini makita ni muna ang ato ang gusto tang magamit sa Ginoo sa bisan sa panahon, sa bati na sirkumstansya, pwede gyud ay tang magamit sa Ginoo. Kung kita mo admitar makaigsuonan, kung kita mo manghinalig sa Ginoo, pwede rin yun itang maghamit. And it will bring glory to our God. From problema, mangguna to, may kita mo tago-tago. Gusto taguan ang mga sa, taguan na, kumpuba dito, kumpubon. Hangtod, sugot kag sa di, makita naman na gihapon. Kaya nakita naman na sa Ginoo ba? Huwag naman tayo matago at bangas sa Ginoo. Nganong imo pa mo ng tago-tagoon? Ang imong ipagusto utang ipakita og unsay grasya sa Ginoo na nahibalik ta diha sa ilan sa Ginoo. Amen. Imagine na gunang mga butang ingon ana. Imagine na ng mga testimony makaigsuonan sa failure niya imo nang gi-testify, imong gipakita ang kaayos Ginoo, in spite ni ana makakita ka na naay Ginoo na maayo. And so, dinhi makaigsuonan mahitabo na kung di na to i-deny ang problema. May tabo na makaigsuon kung atong bitbito ng problema, dihas pagtuo, na paglaom sa Ginoo, niya makita na to, in love na to ng Himuon, then mo prove na sa kaayos sa Ginoo. Even in bad situation, pilitang magamit sa Ginoo. Pero diya pa'y mas labaw pa na pilitang magamit sa Ginoo. Dili lang sa bati na panahon, bisan pa taliwala sa ato ang mga kaaway sa Diyos. Dihas taliwala sa kamuning na hitabo ni sa salmista makaigsuunan. So verse 76 to 78. Nagingon din eh. Let your steadfast love comfort me according to your promise to your servant. Let your mercy come to me that I may live, for your law is my delight. Let the insolent be put to shame because they have wronged me with falsehood. As for me, I will meditate on your precepts. So kung imo ning tan-aon makaigsuonan, ang gusto sa salmista, Lord, ang imong tender mercies. Muntay mag-comfort nako, taliwa aning mga kaaway na nagdaot nako kay gi-abuse man ni siya pag-ayo. Gitamay-tamay man ni siya pag-ayo. Siya, Lord, ang imong tender mercies, ang imong comfort aron na kining mga hambugiro nagpakauwaw nako kay kaaway nimo mauwawan. Unyag mauwawan na ni sila, Lord, makakita sila na ako, nagpadayon diya si Montiilan, nakita nila ang mercy ni mo na nag-overflow nga rin ako, it might give them na chance na mo-repent, unya, muduol kanimo. So, ang lakot pagkasulti, ang iyang kinabuhi, maggamitan pa hinoon sa mga kaaway sa Diyos. Nga naman, kaya makakita sila ni ini, unyang iyahang mga pabo, nawawan man ang mga kontra niya, kay ang kaluoy sa Ginoo, nagpadagaya man siyang kinabuhi, nawawan ang mga kaaway, so kanang kauwaw, muna'y maghatag nila og tsansa na makaduol sila sa Ginoo. Then may useful ang mga gadbuhon, mauwawan, di makaduol sa Ginoo. Usas mga example na kung nakitaan makiksaunan sa Bible, si Pablo. Si Pablo, grabe ka, mayroon ka, siguro, naman po siya'y rason ni kapanghambog, kaya porte naman niyang brayta. Before na himo siyang Paul, si Saul makaigsuonan,
siya gay author sa pagluto sa mga Kristiyan. Ayang kontra ang mga Kristohanon, iyang dauton ng mga Kristohanon. Gani, kung imong tan-aon makaigsuonan, siya may ni pirma sa kamatayon ni Stephen. Siya may nag-iunaw, sige, batuan niyo Stephen. Unya siya pagyoy nagsugo sa mga tao na atong lutuson ang tanang Christian sa Jerusalem. So gi house to house kasi Christian gipangita. Ang mga Christian gud ato nang layas. Nang layas na ngatos Damasco. Pag human ni Paul makaigsuonan maglisod naman siya pangitag mga Kristohanon sa Jerusalem, niadto siya sa Sanhedrin, nangayo siya suwat na, pwede ba tagaan ko yung authority mo, adto kog Damasco, kay ako ang panglutuson ang mga tao ng mga Kristohanon dito, itagaan siya siya authority, motong niadto siya Damasco, ang mga Kristohanon sa Damasco, pakibaw pa doon sa Paul, naglumbag tago, siya salbahis, kinatawa na, kaaway na nato, kaaway na sa Ginoo. Pero, was gracious Ginoo si Paul, nabanggaan mas Ginoo dito sa Damasco. Nabuta. Pagkabuta ni Paul, magkaisunan, nagkarap-karap na mangyangnaw ni naman. Ang nag-atiman, Kristohanon man. Kaya gisugo man sa Ginoo, atiman na, ingon na uban. Ay, pasagdi na, pasagdi. Tingaling, ang uban, dito na, kontra na to, dito, pasagdan. Ingon po, ato na yung kaya, ingnagos Ginoo, atiman nun. Iyang giatiman si Paul, hangtod na naablihan niyang mata. Anang istorya makaisunan, mabasahan na nato sa Libros Buhat. Na si Paul na himo panganing leader na nila. Nakita niyo mo kaigsuonan, pwede gyud ang kaaway sa Ginoo, mahimong alagad sa Ginoo. Kung kitang makristohanon, di lang yun magpadayon lang tagpagamit, bisag sige lang, awayon tas Ginoo, pero anyway, naamang yung Ginoo. Gabi eh, makaigsuonan, nagbasa-basa ko itong, amot kabasawan mo sa Facebook na ay 26 anyos na Amerikano ni Abto atong tribo sa kaisla na kuhan niya, ipana siya dito, namatay. So, may mga post-post dito. So, akong ibasa-basa ang mga post. Nakaingong nasyakos mga post. Ningon, Marisi, ganun ni Adto. Nahinihan na dito, mamugos man siyang pagkakristohan nun. Kanan nga na ba? Yeah, una, kung siya'y amigo, ang iyang amigo, di maila. Si Jesus Christ ko no, kining ghost ko nun na, friend, kung daghan pag yun yung mga tao, no, na, huwag mo basok, parang tayo daghan na yun. Lumianig na, mga Pilipino palang tani, awayaw na to, ni. Sigara siguro to, mga ATS, I don't know. Grabe kayo ang mga suwat ba na pagpanaot na, sayop to, sayop, di maayo na, mga kung daghan pag yun kontra ang Ginoo. Amen? And kitang ihas Ginoo, hinumdumini na yung mga tao na magsigi pag yung pangitag pamaagi, makikaway na to. Ang pangutana, musok ato ba ng awayon sila? Ayaw. Ang atong ihampos Ginoo, Lord, ang imong kaluoy ipakita nga rin na mo. Aron sila mauwawan. Kung mauwawan na sila Ginoo, tingali pag maghinulsol na sila. Kung imo na lang gitawag mga mang hinulsol. Kung dili, ha? Sige, pasagdin na lang diha kay wanas na ilaing magamtan. And so, din yung makaigsuonan, mog yun yung kinahanglan ang ngayon yun na itong batunan. Na diin, ang ato ang kinabuhi will become useful sa mga bating panahon, sa mga kaaway, o sa Galatian pa mo, ng iyang pakasulti. Therefore, Galatians 6:10, therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Sa ayaw lang sa kaway, may pa, tanan yun. We have to do good to all sa tanan. Na labaw na gayod sa kauban nato sa iglesia. Na mahimutang useful to one another. Mahimutang mga encourager to one another. And muna angayan yun na itong iampo sa Ginoo, Lord. Kini akong kinabuhi ba, Lord? Gamitan eh. Na mahimo ning useful. Diha sa mga kaigsuunan, diha sa mga higala. Panahon yun, nakasuhay ba kag-ampo na ni Ana? Have you prayed for that, na Lord? Gamitan eh, na mahimo ning useful akong kinabuhi. Or, kung sa may imuhang na naitabo si mong kinabuhi ka, na-absorb rapa ka, sa imuha lang ka, ugalingong huna-huna, si mong problema, ang imurangi, huna-huna, dako kong problema, brad, dako kay kong mga butangin, ani. Tinood man na imong problema, pero tinumdumi ka na imong problema, imuha na gamito na sa Ginoo for others to be encouraged. Sumuna so, ang ayan unta gyud natong nahunaon. Dili lang ta maabsorb sa tong kaugalingon, but to look at na mahimo tanggalan niton sa ubansan. Pagtan-aw tan sa unsa may angayang mahimo alang ubana, gani mo muni number one problema bisan sa domestic problem. Iba mo nganong problemang banag asawa? Kay usahay ang bana makaigsuonan, ang gihuna-huna niya ang iya ramang kaugalingon. Wa siya maguna-huna siyang asawa. Ang iharang kalipay, masuko sa asawa. Yang asawa sa dosahay, ang gunuhuna, iharas sa kaugalingon, wasa magunuhuna sa kahintang sbana, nakalipay sbana, so kay iharang may iyang gunuhuna, ah, siyempre, yung may tabo, ah, magbungol, masuko, kay nagunuhuna, pag imong gunuhuna ang kalipay sa imong asawa nagunuhuna ang kalipay sa umbana, ay wag yung magubot, ano eh, di ba? Mas nindot ang pagmuyo. Bisan gani sa ginikanan o mga anak, maglalis man yung mga anak o ginikanan, kay ang unahuna sa mga anak, kay ikutlan sila, kalipay silang ginikanan, yung ginikanan sa kahit kininguha kong anak, kurag di na nimo to, amo, nanggulukot, gubot, sulok, kahangan makamaotang magbantay ni anak. And most sa church, makaigsuunan. Din he sa church, we have to become a blessing to each other. Ayaw pag unahunaan niya ng, ah, niagto ko dito, niya, ay, ayaw. Kini na church, kaya magunod ka na blessing. Kinhanglan, makaigsang, even sa mga gitawag na itong mga kaaway sa Ginoo. Kaya nga naman, ang tinuod, unsay atong nadawat, what we freely receive, mora sa na ito ang mahatag. Yan, nadawat mo na nato, pinagi kang Kristo. Amen? Natagaan man, tagrasya sa Ginoo. Tanawagod sa may naan nato. It's all given by God. Sincero kay ang Ginoo ni hatag ni anak. Wa gitay ato ani anak. And so mo na nang atong kinabuhi, pwede gyud ato nang ipagamit sa Ginoo in any mga sitwasyon na. So karon nakita nato nang salmista makigsuonan, nagpagamit siya, nagpray siya, Lord, use my life sa panahon sa bati, na circumstance, sa panahon sa mga bisan taliwas kaaway sa Ginoo o sa tanang mga tao na naa diha sa Ginoo sa iyang mga kauban niya na mahimo siyang useful o blessing o ma-encourager sa uban. Ay katulong pangutana mao ni. Karon kay mahimo ma-useful naman ka sa unsang butanga. How can I be qualified to be used of God? Kung saan man ako bad na ma-qualify ko na magamit ko sa Ginoo? Sa mo ni karon ang pangutana. Iba mo makaigsuonan o saray tubag anak. Gusto kang ma-qualify? Nan mahimo kang useful sa Ginoo? Nagingon sa verse 80. Let my heart be blameless regarding your statutes that I may not be ashamed. Verse 80, makaigsuonan, one word is sincerity. Gusto kang magamit sa Ginoo? Kinahanglan, sincero ka. Imo nang gibuhat with all your heart. Kangan muna yun, makaigsuonan ba? Dili ka phony, dili ka fake na tao. Gusto kang mahimong useful, kang hangan, tinuod ka na tao, dili ka plastikan. Ang imuha, mo gina imuha, gusto gyud kang mutabang, dili nang magtabang-tabang, unya masuko di ay. Ano, lo ka luoy lagi ani ni kuan oi, nagkinahanglan siya kwarta, siya sige pa hugmon ka kwarta pad. Oh, oh. Ikaw man gud si bagot mo tanaw, ikaw man lang mo ni kaayo. Well, nagpahuam tinuod pero gibagot mo tan sa ka. Lami kay ngo, sige na lang ni lang ko mamamamamamam, sige bagot mo ya. O sahay, tabangan ka makaigsuonan, kunuhay. O, oh, tabangan ka, sige ba, ayo, tabangan ka kaayo si mo sa kinan. Yes, what, sige, ayo si mo sa kinan, sige, bagot mo. Ikaw man gud, ikaw mo, kamo, change oil, ani, ikaw, why, tanaw-tanaw. Kasi kasabaan na hinoong ka dito. May pag, may lami kayo nun, ay nalang nag-ayo ha, brad, baktas na lang ko. O di ba, kapag dul-dul ka dito, kay na inasakit, nilakila ka pag ayo. Niya, fake kay ka. That's abomination. Kusog kay kamuhila, kung niya fake di ay kayo, makaigso, abomination na. Mabito ang Bible, laging nun makaigsoonan, usas gi-instruct yun sa Bible,
Ningon ng Bible, God loves a cheerful giver. And only cheerful giver are useful to others.
Kana bang ni hatag na malipayon? Nagpahuwam ka, sinsiro kong nagpahuwam ni mo, malipayon ko. Nitrabaho kang itabangan pag-ayo aning sakyanana, ganahan kay kong na makasakay kag sakyanan. Sinsiro. Dili fake. Kung phony ta makigsuunan na mutabang, why gamit? And gani, mo man yung Ginoo, ang paghatag sa Ginoo, kinahanglan mga ni, cheerful ka. Mo man instruction na po, be cheerful to give to the Lord. Muna makigsuunan, usahay, manghatag tinuod ta, uy, ay na naghatag, uy. Anyway, wag ito kita, anak. O mo kamatikon magkaigsoon, huwag makakita, muhatag, mamugdili. Kaya nga itong atong mga sobrin, naroon mas bangko. One time na ako, amigo ba, siya, ninduto silang, dito silang fellowship meal. Kung ano man, ang ilang, na mo exhort dito o tithes sa offering. Yan na, ang mga asher, tagsa-tagsaon na iduol ang mga tao. Sobre. Tagaanggag sobre, kada usag yun. Unya, butang dito sa tubangan ng tight box. Yeah, okay, kanta. Dool dito. Ho. Sigo guna-huna ba? Kaya nakahinom doon mga ko ni Abtos. Bago pa kong Christian, ako'y simbahan dool si Luyos Yubi. Mauman ni style. Huwag nang tayo sobre-sobre. Pero dadon ni mong offering dito sa tubangan ba? Aroy, kayo namarug naman tanan niya. Kitang kinilagay yung isidyante. Huwag na'y kwarta. Namarug naman tanan. Kita rin may di mabutang. Kukuot sa kusbulsaan na ito. Ah, wala yung hugot. Ano man, nahimo nung fake, di ba? Di na out sa imong heart. Yung mga tao dito, ay, ako na pinan mo tayo. Pabliti na ta. Usahay, dili na out sa imong cheerful heart. And so on, sa tinuod lang, huwag mo na imong buhaton, why gamit? Ay nalang ihatag. Bisag unsa pa na kadako, why gamit? Muna makaigsunan, itong ihatag tuas doyo. Muhog ka diha, para huwag makakita. Kaya nihatag ka, huwag mo pakpak ni mo. Kung di sa kamuhatag, huwag mo ingon, huwag kamuhatag, no? So di ka mauwaw. Pero nakay kasing-kasing malipayon, huwag sa payan na nakakita ko, muhatag ka sino. Amen? Muna'y cheerful heart. Muna'y ingon ng Ginoo, be cheerful in your giving. Ang tinuod makaigsuunan, nga nung gusto man tang ma-cheerful sa pagpatabang sa uban, kay in the first place, nataw ta ng mga hateful people. Ang atong yun na atong kaugalingon. Ang atong nasa itong utok, kita lang, lisod yun kayo. Morag yun na, atong kaugalingon. Lisod kayo pag-share sa ito ang sa uban. Pero mo na giingon, unsa may naan na ito, wakmang yun. Ang naan nato kay gihatagan tag-una sa tanan sa Ginoo. In the first place, si Jesus Christ, mihatag siya sa inyang kinabuhi diha nato with a cheerful heart. Wa mo ingon na Ginoo, Ramil, kamo diha dong pakamatyan mo nato after ni ana napugos ra ra ko ani. Wa gyud. Pagpakamatay ni Jesus Christ ninyo siya, I'm willing to die for you because I love you. Muna'y atong nadawat. Muna'y nadawat na ito, makaigsuunan, na di yun na ito kabahiran. And God does it with a cheerful heart. Ang iyang pagbuhat ni Ana is with sincerity. Siya tinuod ng akong gihimo, eh. Nagihigugmati ka. Tinuod ni akong gibuhat, eh, na ako kang gipakamatyan. Tinuod ni, eh, na ako kang giubanan. He is sincere siya kaay ni Ana. Sincere yun kayong Ginoo. And mo na makigsuunan kitang iyahang mga katawhan by doing this thing to be useful by God, kinahanglan sad, we do it with sincerity. Qualified ta ni Ana. Amen? And so, ni Ana ang mga butanga makigsuunan ng iyon ng Proverbs 11:2, no? There is he who scatters and yet increases, and there is he who withholds more than is right, but it leads to poverty. Hinumdumi lang. If we give ourselves to others, magtuot ang alkansita, dili.
kanunay gyud tanginan siya. Anyway, wa masay ato agud ani gud sa Ginoo or magyunitanan. Amen. Sa magtuo mo ta kan sino ko da kay tabang ko ay wala ay. Wa gyud ato ah. It's all about God. So ang atong prayer makaigsuonan na diin mahimo tang useful sa Ginoo for Christ's sake. Muna, let's pray that prayer that you will be useful of God. Atong ito ka itong mga walang. Ginoo amo lamang kang gipasalamatan o giday. And we are just so thankful and grateful, Lord, na ikaw, Ginoo, nagpadayon pakikistorya ka namo si mong mga pulong niningtak naa. And so, Lord, we pray that may the Holy Spirit continue to speak to our hearts and may this message, Lord God, penetrate in our life, Father, na amo ning himuon. Lord, may we be useful for your glory. And Lord, in whatever circumstances sa mong kinabuhi, o sa kinsaman o kasaman, just use us, O God. And we may do it, Lord, with sincerity. We give back the glory, the praises to you, Father. This is our prayer. In Jesus' mighty name, amen and amen. Napagpakan na ginagsoon.